Nu e târziu niciodată. Roman Fuileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Subtitlul volumului de față sună O călătorie prin yoga și creștinism și dezvăluie tematica pe care romanul Nu e târziu niciodată o urmărește. De-a lungul narațiunii, dialogurile personajelor, cât și unele documentare, inserează un volum semnificativ de date cu privire la natura ocultă a yogăi, yoga ce nu este altceva decât fața comercială a religiei hinduse. În completare, anexa de față de la sfârșitul cărții pune la dispoziția cititorului o serie de documentare utile. Episodul 49. Anexe. Documentarul 10. Radiestezia. Radiestezia sau ghicirea cu bagheta bifurcată a locului unde se află depozite de apă sau alte materiale, a fost practicată în toate timpurile și de toate societățile primitive, chinezi, egipteni, amerindieni, arabi, aborigenii australieni. Enciclopedia îi prezintă pe radiesteziști, cunoscuți ca fântânarii populari, care caută surse de apă cu ajutorul baghetei, drept persoane dotate cu o sensibilitate naturală față de magnetismul pământului, radiațiile apei, energia emanată de diferite materiale ca metal, petrol, etc. Radiestezia modernă a reapărut în haina științifică datorită preotului catolic Alexis Bully, care a trăit între 1865 și 1958. El ajunsese vestit pentru identificarea surselor de apă. Cu o creangă bifurcată în mână, parcurgea zona cu pricina. Când ajungea în dreptul izvorului subteran, capătul crengii era tras cu putere în jos de mai multe ori. Metoda lui nu dădea niciodată greș. Cu timpul a fost solicitat de companii din Belgia, Portugalia și alte țări pentru identificarea surselor de apă. La sfârșitul primului război mondial, Bully a fost chemat să identifice obuzele neexplodate din sol. Succesul lui l-a propulsat până la nivelul ministrului de război. Abatele și-a mai dovedit uimitoare abilitate în detectarea infecțiilor prin folosirea pendulei, ca și când ar fi folosit cel mai performant microscop. Bully este cel care a inventat numele de radiestezie, de la radius, rază, radiație, și estesia, senzivitate, percepere senzorială. Problemele legate de înțelegerea fenomenului pornesc de la instrumentele utilizate. La început se folosea creanga bifurcată sau pendulul. Apoi s-au folosit alte diverse obiecte, creion, umeraș, lumânare, scoică, sârmă, haine, pene, deget, mână, picior sau pur și simplu nimic. Faptul acesta arată că nu instrumentul este relevant și că puterea de ghicire trebuie căutată în altă parte. A doua problemă care naște nedumeriri este distanța dintre obiectul căutat, să zicem apă sau metal, și captatorul radiațiilor, instrumentul omului. Cât timp se practica varianta întâi, radiestezia de teren, și eventual varianta a doua, radiestezia de zonă, aplicația câmpurilor electromagnetice fine percepute de persoane supradotate părea plauzibilă. Când însă s-a trecut pur și simplu la varianta a treia, radiestezia pe hartă, explicația a devenit ridicolă. Pe ce bază ar putea un individ să perceapă radiațiile aflate la 24.000 de kilometri distanță? Odată cu extinderea ariei, elementul supranatural devine tot mai evident. Abatele Mermet, stând în chilia lui, a identificat cu ajutorul pendulului ridicat deasupra hărții sursele de apă și minerale din Africa. Astăzi, practica s-a extins într-o a patra variantă numită radiestezia de informații. Îi pui pendulului o întrebare din orice domeniu, iar pendulul îți răspunde prin da sau nu, după cum oscilează lateral sau frontal. Iată cum radiestezia a ajuns să fie utilizată la elucidarea celor mai dificile enigme, persoane dispărute, criminali, secrete militare. Radiesteziștii demonstrează că arta lor funcționează în diagnosticare medicală, diagnoza automobilului, în detectarea narcoticelor, în afla dacă o persoană dispărută este vie sau moartă și în localizarea ei, caz în care se radiestezează fotografia persoanei. Chiar și în alegerea ouălor de găină pentru selectarea lor după sexul viitoarei păsări și așa mai departe. Cercetări recente demonstrează cât de caragioase sunt explicațiile populare că radiesteziștii percep microunde. Pe insula Bermuda se știa că nu există izvoare de apă, ca atare trebuiau să aducă apă cu vaporul sau să o strângă din apa de ploaie. Dar la 7 decembrie 1949, Henri Gros a luat harta Bermudei și de la 24.000 de kilometri depărtare a indicat 3 locații. Guvernul a făcut săpături și lucrurile s-au devenit exacte. Ce legătură este între liniile trase pe o bucată de hârtie, ca harta insulei Bermuda, și apa de la 24.000 de kilometri depărtare? E clar, nu există nicio explicație rațională. Care este natura fenomenului, se poate deduce din următoarele. Mai întâi, mulți radiesteziști intră într-un soi de transă atunci când operează. Ei admit că intră într-o stare de conștiință alterată, ceea ce este vital când operează, spunea Raymond Willey, Dowsing Basics, în American Dowser, apărut în noiembrie 1977, pagina 178. Secretul unei radiestezii bune este o ciudată stare a minții comparabilă cu hipnoza, transa sau condiția mediumică, spunea același autor. În al doilea rând, radiestezia este conectată cu alte forme ale ocultului. A practica radiestezie te face să dezvolți alte abilități paranormale, scrie același Raymond Willey. În al treilea rând, radiestezia cere credință și o interacțiune respectuoasă cu bagheta sau instrumentul. Citez. De îndată ce practicianul se îndoiește de răspunsul baghetei sau nu mai crede în veracitatea ei, bagheta tace subit. Radiestezistul vorbește nu baghetei, ci puterii. O forță impersonală, precum energia sau câmpul electromagnetic, evident, nu-i poate răspunde. În al patrulea rând, puterea dinapoi a radiesteziei nu e controlabilă de către om. Citez în cartea lui Bruce Copen, Dowsing for You, carte O introducere în radiestezie, apărută în 1982. Citat, aceasta este o forță care există independent de om. Și în al cincilea rând, radiestezia este blocată de rugăciune în numele lui Iisus Hristos. Și iată un caz. Samuel Colton, un ateu, deținea o fermă în California și a chemat un radiestezist să găsească izvoarele subterane de apă. Când l-a văzut pe fântânar cum folosește bagheta și cum bagheta e trasă cu putere în jos, și-a exprimat scepticismul. Ea încearcă, domnule, și crede că va reuși. Când a încercat el însuși și când bagheta era aproape să fie smulsă din mâna lui de puternic ce era trasă în jos, s-a speriat. ca să se convingă de obiectivitatea percepției sale, a chemat și membrii familiei. La doi dintre ei, Bagheta a acționat la fel, dar la trei Bagheta n-a răspuns. Aceștia erau mama lui Sam, soția și unchiul lui, toți trei creștini dedicați. Altădată, când Sam a mai încercat să folosească Bagheta după plecarea fântânarului, ea n-a mai răspuns, pentru că apăruse îndoiala și lipsea de la fața locului mediumul care facilita răspunsul. Același blocaj se constată când fenomenul este confruntat cu testul științific. În 1984, Michael Martin, profesor de filozofie la Universitatea din Boston, l-a testat pe Paul Sevigny, președintele Societății Americane de Radiestezie. După 40 de încercări, Sevigny a obținut un scor mai slab decât dacă ar fi acționat la pură întâmplare. Citez din Evon Fogg, Water Witching, USA, 1979. Radiesteziștii profesioniști, spune un alt citat, sunt întotdeauna înconjurați de entități descarnate, doritoare să vorbească. Ele realizează aceasta prin interferarea cu omul și influențează mișcarea instrumentului de ghicire, indiferent care ar fi el. Citat din Samuel Pfeiffer, Healing at Any Price, 1988, paginile 99-100. Jedil Scott Elliot, fost președinte al Societății de Radiestezie Britanică, a declarat la Convenția Anuală a Societății Americane, două puncte. Ceea ce facem noi este vrăjitorie. În alte vremuri puteam fi arși pe rug pentru asta. Este de apreciat sinceritatea maestrului radiestezist, care a declarat: radiestezia violează toate principiile cunoscute ale științei. Radiestezia este vrăjitorie. Am auzit pe unii buni creștini care raționau cam așa. Dar dacă totuși radiestezia este un fenomen natural încă necunoscut științei, iar voi puneți pe seama diavolului. Un creștin familiarizat cu Biblia ar trebui să recunoască în enunțul întrebării îndoiala din șoapta șarpelui din Eden. Cât privește conținutul acestei întrebări, replica vine chiar de la experți în domeniu. Vestitul Verne Cameron, arhi cunoscut pentru abilitatea sa de radiestezist, mărturisește în Aquavideo, citat de Francis Hitching, Dowsing, The Psi Connection, apărut în 1978, pagina 41, următoarele. Radiestezia nu este nimic altceva decât intrarea în contact cu entități spirituale. Capitolul 11. OZN și extraterestri. Pentru cine nu știe, OZN este o prescurtare a sintagmei obiecte zburătoare neidentificate. La 2 august 2017, jurnalul Huffington Post prezenta un sondaj comandat de 20th Century Fox Home Entertainment. Tema sondajului era OZN-urile și extraterestrii, cu precădere răpirile săvârșite de către aceștia. Societatea americană în special a fost alimentată cu asemenea cazuri documentate. Prima istorie care a făcut senzație a fost cea a brazilianului Antonio Villas Boas în 1957. Noaptea fiind pe câmp, a fost răpit de 4 omuleți, dus în capsula lor spațială, unde i s-au prelevat probe de sânge. După 4 ore i s-a dat drumul. Cei care au cercetat cazul au confirmat faptul că Boas avea pe corp urmele unor experiențe medicale și că fusese iradiat cu o doză semnificativă de radiații. În 1961, un alt caz, cel al soților Hill, a făcut vâlvă. Cei doi au fost victimele unei abducții de către câțiva omuleți. Cazurile au început să se mulțească. Pe măsură ce fenomenul lua amploare, în 1980, trei cercetători cu autoritate, între care John E. Mack, șeful Catedrei de Psihiatrie de la Harvard, au chestionat peste 800 de victime și au ajuns la ferma concluzie că fenomenul nu este produsul fanteziei, nici al psihozelor, ci este unul cu totul autentic. Citat de John A. Mack, Abduction, apărut în 1994 și în cartea Passport to the Cosmos, apărut în 1999. Diferitele sondaje apreciază că între 2 și 5% din populația americană a experimentat o întâlnire cu extraterestrii, ba chiar și răpiri. Criticii sunt mai rezervați. Totuși, articolul din Huffington Post constata că 18% din populația americană a auzit și crede în relatările respective. Cât este mit și cât este adevăr din tot ce se mediatizează? Și în cazul în care adevărul prevalează, care să fie explicația acestor fenomene? John Jordan este cunoscut cercetător al acestor cazuri. El este președintele CE4 Research Group și membru al grupului Roswell. În tinerețea sa, Jordan a fost adept practicant al mișcării New Age și al globului de cristal. Fiind ahtiat după science fiction, Jordan a fost mânat din pură curiozitate spre subiectul OZN. În decursul a 24 de ani dedicați cercetării pasionate și atente a fenomenului, autorul a examinat mii de cazuri și a întocmit 12 volume cu întâlniri și abducții de către extraterestri. În mod surprinzător, istoria aproape identică a circa 400 de cazuri l-a condus la o revelație care se regăsește și în relatarea lui Bill de din Florida. Citez. Puteți găsi relatarea pe site-ul alienresistance.org/ce4.htm. Era într-o seară în 1976. Stăteam în pat, pregătit să adorm. Deodată observ niște lumini deasupra pădurii de lângă casă. M-am gândit, e poliția. M-am sculat să văd mai bine, dar n-am văzut nimic. M-am culcat. La scurt timp m-am trezit. Eram paralizat. Zăream în fața mea o ceață alburie în care distingeam silueta cuiva. Soția nu s-a trezit. Apoi, deodată mi-am dat seama că leviteam deasupra patului și un par îmi era înfipt în erect. Eram terifiat. Credeam că este o experiență satanică. Am strigat în gând, Iisuse, Iisuse, ajută-mă! În momentul acela am observat cum cuvintele rostite doar în gând au tulburat pe cel ce ținea parul. Acesta a retras parul, iar eu, cu o izbitură, am căzut înapoi în pat. Atunci s-a trezit soția și m-a întrebat ce m-a apucat de sar în pat. Experiența aceasta transmite un mesaj distinct, că o întâlnire cu extraterestri, de orice natură ar fi, încetează pe loc în momentul în care cel agresat invocă numele lui Isus. Dintre cele 400 de cazuri confirmate, circa 80 stau mărturii la dispoziția oricui pe site-ul alienresistance.org/QE4.htm. Paralel cu investigațiile CE4 Research Group, astronomul Dr. J. Allen Hynek, care a trăit între 1910-1986, a luat foarte în serios chestiunea. Personalitate distinsă, Hynek a fost timp de 21 de ani consultant științific pentru US Air Force și a fost conducătorul mai multor proiecte guvernamentale ca Blue Book, Moonwatch. Hynek a devenit cel mai mare expert în ozenism, fapt pentru care a fost supranumit Galileo al ozenismului. În 1968 a fost invitat să vorbească despre OZN înaintea Congresului American, iar mai târziu înaintea ONU. La început împărtășea opinia populară că omuleții din OZN sunt extraterestri veniți din alte constelații. Pe parcurs, convingerile sale au luat o turnură neașteptată. La 26 iunie 1976, Daily News din Chicago publica declarația lui Hynek. Am ajuns să cred că OZN fac parte dintr-un tablou mai amplu cu două aspecte. Efectele fizice au loc fără vreo cauză fizică și trebuie să fie corelate fenomenelor paranormale. Iar acest construct spiritist are capacitatea să imite, să camufleze sau să mimeze. Fenomenul are un aspect paranormal, chiar dacă are aspecte foarte fizice, închei citatul. La 16 august 1976, la interviul luat de People Magazine, pagina 53, Hynek a spus: ar fi surprinzător să aflăm că OZN-urile vin chiar de aici, din spațiul terestru, dintr-o realitate paralelă. În numărul din 21 noiembrie 1977 a revistei Newsweek, sub titlul The UFOs Are Coming, el afirma: OZN-urile ar putea fi un fenomen spiritist, iar extraterestrii ar putea să nu vină din spațiu, ci dintr-o realitate paralelă a Pământului. Iar la un ultim interviu, în februarie 1985, pentru revista Omni Magazine, Hynek preciza: fenomenul OZN nu mai este o problemă fizică, ci una spiritistă. Extraterestrii își schimbă povestea și progresează odată cu timpul. În anii 50-60, omuleții susțineau că vin de pe Lună, Marte sau Venus. Dar după ce oamenii au trimis nave în spațiu, au schimbat placa. Vin din alte constelații. În cuprinsul celor 700 de pagini de Encyclopedia of Extraterrestrial Encounters, publicată în 2001, Ronald Story afirmă, la pagina 136-140, un scop al programului extraterestrilor este alterarea conștiinței umane pentru a schimba percepția despre noi înșine ca specie. Aspectele bizare și absurde ale activității lor pot fi interpretate ca un program de condiționare a conștiinței. Experiențele OZN includ manifestări parafizice, parapsihice și spirituale cu scopul de a influența concepția despre lumea celor contactați. Transformarea personală a contactaților este doar avangarda transformării conștiinței omenirii, transformare ce urmărește să ne inducă pe toți în New Age, adevărata știință și adevărata spiritualitate. David Jacob, profesor de istorie la Temple University, după 40 de ani de cercetare, conchidea în volumul The Threat că activitatea OZN urmărește să aducă omenirea într-o stare de aservire mentală și psihică. Autorul Ron Rodos, în Alien Obsession, apărut în 1998, la pagina 6, reafirmă aceeași idee, dar în termeni biblici. O examinare a evidențelor indică, dincolo de orice îndoială, că agenda primară a acestor extraterestri este să schimbe concepția oamenilor despre Dumnezeu și cuvântul său și să înlocuiască creștinismul distinctiv cu o religie universalistă. Dragul meu, nu trebuie să fii creștin ca să ajungi la o asemenea concluzie. De sute de ani, acești omuleți se joacă cu noi de a vața ascunsă. Scopul lor este doar să ne determine să acceptăm o altă concepție despre lume și alte repere moral-spirituale. Fenomenul produce deopotrivă teamă și curiozitate, stări emoționale în stare să subjuge mentalul colectiv. Cunoscutul savant ateu Carl Sagan, într-o discuție avută în 1984 cu celebrul Alan Hynek, spunea un adevăr neașteptat. Unul din principalele motive ale europenilor pentru explorarea lumii noi, America, a fost convertirea lumii întregi la creștinism. Putem noi oare exclude posibilitatea unei evangelizări din partea acestor extraterestri? Pasaj aflat în cartea Paulei Leopizzi Harris, UFOs, apărut în 2006. Evangelizări? Spre ce Dumnezeu și spre ce religie alternativă? Încadrat în ansamblul ofensivei New Age, fenomenul OZN se aliniază aceleași strategii diabolice. Citez din cartea doctorului David Allen Lewis, UFO, End Time Delusion, apărut în 1991. În tratarea misterului OZN, noi nu-i aflăm pe la marginea aberantă a teologiei, ci stăm chiar pe linia de front a bătăliei. Ne aflăm într-un război defensiv, într-un moment crucial al asaltului asupra umanității. Și bătălia se dă pentru tine și pentru mine. Iar rezultatul luptei depinde de un cuvânt. Alege. Ce alegi tu?